začněme to uvažování o mezináboženském dialogu několika místy z Bible. Jsme křesťané, tak občas tu Bibli i čteme, že? A já bych se vás rád zeptal nad několika místy z Bible, jakým rozumíte. Jo? Tak třeba Job, to je ve Starém zákoně, to možná někteří víte, v kapitole 33. Víte, co je v kapitole 33 Joba? Nevíte. Tak teď si to rozvíte. Od verše 14. Bůh přece promluví jednou i po druhé a člověk to nepostřehne. Ve snu, ve vidění nočním, když na lidi padá mrákota, v dřímotě na lůžku tehdy otvírá lidem ucho a spečeťuje varování, jež jim dal, aby člověka odvedl od toho, co páchá, aby muže chránil před vypínavostí, aby jeho duši ušetřil před jámou a jeho život, aby nezašel hubící střelou. To vše učiní Bůh pro muže dvakrát i třikrát, aby odvrátil jeho duši od jámy a přivedl ke světlu, do světla živých. To bylo o kousek dál, verš 29. Co to je? O čem je tady řeč? Jak Bůh promlouvá k lidem ve spánku, v noci, aby odvedl jejich duši od jámy, aby je přivedl do světla živých? Co to je? Sny, ano. Ještě taky byste mohli říct, no to je ten text z Joba, který si právě přečetl. Jo. No, to jsou sny, ale jak to? Kde je zvěstování evangelia evangelistou z křesťanských sborů? Tady najednou Pán Bůh svévolně promlouvá k lidem, aniž by k tomu měl pověření od církve, že? No, tak to je nebezpečný názor. Ano, já... já s ním teda souhlasím, ale možná nám tady něco chybí, ne? My jsme zvyklí na to, že přece Pán Bůh se rozhodl, že jeho spasení se bude šířit prostřednictvím zvěstování evangelia, které kdo uslyší a přijme, tak bude spasený, jo? A tady Pán Bůh jako kdyby to nějak obcházel. Nečteme tady o zvěstování evangelia, ani tady nečteme, že ten člověk je Žid a že ví o Hospodinu. Mluví se tady obecně o lidech, kterým Pán Bůh v noci, ať už když spí nebo když bdí, tam je v bdění nočním, k ním promlouvá, aby je varoval před jámou, před jaksi upadnutím, v tom jakoby duchovním slova smyslu, aby je přivedl do světla živých. No tak proč posíláme misionáře do zahraničí, když Pán Bůh ke každému mluví, aby ho přivedl do světla živých? Co? Ano, tak to je šalamounská odpověď, se kterou nelze nesouhlasit. Pán Bůh nám to přikázal, no tak to máme dělat, že? A je to pravda, já to takhle vidím. Jo? To samozřejmě stačí, že nám řekl, že to máme dělat. Jo? Nemusíme si ještě zároveň myslet, že rozhodujeme o tom, jaké bude skóre mezi těmi, kdo budou v nebi a těmi, kdo nebudou v nebi. Jo? Nebo jinými slovy, že jsme to my, kdo svojí věrností nebo nevěrností k tomu misijnímu pověření určujeme, kolik lidí může dojít spasení a kolik ne. Jo? Ale stejně nejsme jako křesťané zvyklí, možná vy jste, ale já nejsem, jo? Na tyhle ty myšlenky, kdyby to nebylo v Bibli, tak bych neměl odvahu to ani přečíst. Jako kdyby Pán Bůh působil cestami, o kterých nevíme vůbec nic. Jo? Jako když Ježíš říká Nikodémovi o Duchu svatém, vítr vane kam chce. Nepotřebuje k tomu církevní pověření, ten Duch svatý. Je, to je zvláštní. A nebo ve Skutcích 14 říká apoštol Pavel pohanům. Pohanům, kteří nevědí nic o nějakém Hospodinu. Tento Bůh sice v minulosti nechával pohanské národy žít tak, jak chtěli, avšak nepřestával dosvědčovat sám sebe tím, že jim prokazoval dobro. Dával vám z nebe déšť a úrodu v pravý čas, sytil vás pokrmem a naplňoval radostí. A jako jsme zvyklí na to, že když prší, tak prší z božího dopuštění. Takže jsme tak nějak jako ochotní uznat, že když prší třeba v Austrálii nebo na Madagaskaru, takže to tak nějak jako Pán Bůh to tak zařídil, že prší. Ale tady je řeč o tom, že Pán Bůh jedná z pohany, kteří nejsou věřící a neslyšeli ještě evangelium, mimo jiné i tak, že naplňuje jejich srdce radostí. Tak to je takové nezvyklejší. Jo? A navíc, že se dosvědčuje těm pohanům. Jo? V 17. kapitole Skutků říká Pavel vlastně v podobném duchu, že Bůh stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo a učinil to proto, aby jej lidé hledali. Zda by se ho snad nějakým způsobem mohli dopátrat a tak jej nalézt. A přece není nikoho, od nikoho z nás daleko, neboť v něm žijeme, pohybujeme se a jsme, jak to říkají někteří z vašich básníků, vždy jsme jeho děti. Pán Bůh stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo a tak dále, určil hranice lidských sídel a učinil to proto, aby jej lidé hledali, zda by se jej snad mohli dopátrat. Tady není řeč o členech církve bratrské, ani o nečlenech křesťanských sborů. Je tady řeč o lidech, které Bůh stvořil a určil jim hranice a tak dále, aby ho hledali. Všichni, vždycky. Ne až teprve od té doby, kdy přijdou první misionáři. Jo? Tak to jsou zvláštní místa, že? Ještě, že to je z Bible, jinak bychom neměli odvahu si to myslet. Možná. A ta dvě místa, která jsem zmiňoval už jaksi v tom předchozím povídání, jsou možná ještě známější. Z Římanům 1 je řeč, že pohané nemají výmluvu, ale ještě jakoby zvláštnější je to, jak to Pavel zdůvodňuje, že nemají výmluvu. Protože mluví se o Bohu, jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle. A ve 2. kapitole říká, že pohané ukazují, že to, co boží zákon požaduje, mají napsáno ve svém srdci, jak dosvědčuje jejich svědomí. No tak vědí teda všichni lidé o Bohu? Jestli vědí, tak proč máme zvěstovat evangelium? A jestli nevědí, tak jak to, že jsou v Biblii tyhle místa? Tadle místa. Co? Když vstupujeme do rozhovoru s někým, kdo věří nějak jinak, něčemu jinému, když vstupujeme do mezináboženského dialogu, jak se tak tomu říká učeně, máme předpokládat, že ten člověk ví něco o Bohu? No, skoro asi jo. Jo, protože jako jinak bychom to opravdu museli škrtnout. Jinak bychom museli být pravověrnější než Bible. Což často jsme, že? Prostě nějak něco všichni lidé o Bohu vědí nebo tuší možná. Jo? Pavel pak pokračuje a říká, že to potlačují. Jo? Že, protože nevzdali slávu Bohu, kterého tak nějak jakoby tápavě poznávali, ale místo toho zaměnili slávu jediného Boha za podobenství plazů, čtvernožců a ptáků a tak dále, tak je Bůh vydal v moc jejich nepravosti. Jo? Takže jako kdyby ano a ne. Jo? Jako všichni lidé tak jakoby něco vědí a zároveň nechtějí vědět o Bohu. Jo? Něco v tomhle smyslu ta místa vypovídají. Aspoň se to tak jeví. Jo? Teologové mluví o všeobecném zjevení. Jo? O tom, že když lidé hledají pravdu a upřímně hledají pravdu, pokorně a otevřeně hledají pravdu, no tak ji nacházejí. Když buddhista nebo dokonce satanista řekne, že 1 + 1 = 2, tak je to pravda. Nebo ne? Prostě je to pravda bez ohledu na to, že na ní přišel někdo, kdo věří věcem, kterým my nevěříme. A které považujeme za nepravdivé. Jo, prostě je tady určitá oblast poznávání pravdy, možná omezená, možná jaksi ta tajemství víry jako nejde poznat touhle cestou, ale prostě velkou část pravdy je možné poznat. Dokonce, když nějaký buddhista nebo marxista nebo sekulární humanista řekne, že je lépe pomáhat druhým lidem, než je okrádat, a že je lepší prostě obětavě sloužit druhým lidem, než žít na jejich úkor, tak to už není taková trivialita, jako 1+1=2. Už to není tak samozřejmé. Je to například v rozporu s Darwinem, že? A přitom, jak si váhavě přitakáme, že to je pravda. Přesto, že to řekl marxista nebo humanista třeba. Jo? Souhlasíme? Tak nesměle. Unaveně. Že? No. Dobrá. Mezináboženský dialog. Proč mezináboženský dialog? Proč jste tady? Proč vás zajímá mezináboženský dialog? No, dobré, dobré.
Můžeme se dostat do konfliktu s ním, nebo do rozhovoru, do kontaktu, ale někdy i do konfliktu.
Jak s ním mluvit, ano. No. Bylo to pěkně tak jako diplomaticky řečeno, protože se denně setkáváme s tím, že se můžeme setkat. To je hezké, že? Protože já jsem už jako překvapeně teda se připravil na to, že se denně setkáváme s těmi stoupenci, ale my se denně setkáváme s tím, že se můžeme setkat. Že? Tady doktor Slepánek se setkává tak jednou za týden. Ano, ono to totiž u nás v Česku není tak pestrobarevné zatím aspoň, jako v některých jiných zemích. My jsme skutečně vlastně nenormálně jednobarevná společnost. Jo? Byli tady nějací Němci, ty už tady nejsou, byli tady nějací Židé, ty už tady skoro taky nejsou. Máme tady Romy, aspoň něco, že to je dobře, že jsme aspoň trošku pestří, ale jinak prostě Čech je bílý, agnosticko, sekulární, suchar, že? Každý skoro. No prostě tím jsem chtěl říct, že Češi většinou nejsou věřící, aspoň v tom standardním slova smyslu. Standardním znamená obvyklém. A tím jsme taková jakoby jednotvárná celkem společnost, že když vyjedete do Velké Británie, tak tam máte prostě v každém ani ne velkém městě čínskou čtvrť, pákistánskou čtvrť, hindů čtvrť, vietnamskou, prostě je to opravdu barevné, že jo. Když vyjedete do Francie, tak tam prostě je všude fůra Afričanů, Alžířanů a dalších, jo. V tomhle my jsme jako divní, jo. Je to trošku jakoby něco, čím se můžeme trošku chlubit, protože jsme neměli kolonie nikdy, jo. Ale my jsme neměli kolonie, protože jsme mrňaví, že? Jsme moc malí na to, aby jsme měli nějaké kolonie. Zatímco některé jiné větší země měly kolonie a teďka mají spoustu občanů těch bývalých kolonií. Ale mění se to. Mění se to, obzvlášť ve městech se to mění. V Praze třeba to už je tak, že ve většině tříd základních škol je jeden až dva žáčci, kteří jsou jiné kultury. Jo? V to se počítá teda i Ukrajinci, většinou pravoslavní nebo nevěřící, ale počítají se v to samozřejmě vietnamské děti, čínské děti a tak dále. Je to trochu pestřejší v té Praze, ale mění se to. Proč? Protože jsme bohatí. Že? Jsme čím dál tím víc cílová země. Přistěhovalectví, nejenom přestupná stanice. Takže jakoby přibývá těch lidí, kteří tady žijou a jsou jiného kulturního, etnického a náboženského původu, zázemí. No a co teda s nimi, když se s nimi potkáváme? Tak řekněme si nejdřív, jaké jsou překážky rozhovoru, takového upřímného a pravdivého setkávání se s těmi, kdo věří nějak jinak. A můžeme do toho započítat i marxisty a jehovisty, jestli chcete. Ateisty taky. Tak napadá vás nějaká překážka? Neochota být otevřený a upřímný. Určitě, no, jenomže nikdo, kdo není ochotný být otevřený a upřímný, se nepovažuje za člověka, který není ochotný být otevřený a upřímný. To je trošku problém, že my, kteří nejsme ochotní být otevření a upřímní, o tom nevíme, že nejsme ochotní. Že? Čili to je věc, kterou na nás možná vidí ti druzí. Jo? Ale určitě je to důležitá, možná nejdůležitější překážka toho rozhovoru. Ještě něco? Rasismus, no. To rozhodně. Jo? Ale to se nás netýká, ne? My jsme křesťané. Co? Týká samozřejmě. Jo. Dokonce v některých etapách dějin byli křesťané velmi rasističtí, bohužel. Ale tak snad se to mění. Ještě něco? Obává, že nebudeme vědět, jak to odpovědět. Jo. Neznalost jejich víry. Určitě, no. To asi známe velmi dobře, že, a mrzí nás to, že ti Češi, kteří odmítají křesťanství, ve skutečnosti odmítají něco, co my taky odmítáme. Respektive oni nevědí, co to je to, co odmítají. Oni si myslí, že vědí, co je křesťanství a že teda ne, ale přitom to, čemu oni říkají ne, nebo ten Bůh, kterému říkají ne, tak my mu taky říkáme ne. Kdyby byl takový, tak jsme taky ateisti asi. Jo. Víte, co tím myslím? Jo? Že prostě to je většinou karikatura, většinou jako Češi nejsou ani tak protikřesťanští, jak říká jeden křesťanský myslitel, ale hlavně naprosto nevzdělaní v otázkách náboženství, víry, křesťanství. Oni především nevědí. Ne tolik, že vědí a odmítají, ale nevědí. Jo? A stejně tak se to týká často nás a těch jiných tradic. A jako každý podle toho, jaké má sousedy nebo v jakém je kontextu, asi by si měl občas přečíst nějakou knížku. To rozhodně. Já vám řeknu jednu překážku, která je velmi obvyklá a univerzální, ať už u křesťanů nebo u jiných, a která je opravdu hrobem dialogu a přitom je velmi běžná. A sice, jestliže já vstupuji do toho dialogu s tím, že rozumím tomu druhému líp, než on rozumí sám sobě. Jo? Ne, že já rozumím líp tomu, o čem se bavíme. To tak může být. Ale ten postoj, že já rozumím jemu líp, než on rozumí sám sobě. Já vím líp, v čem je jeho problém, než on sám ví, v čem je jeho problém. Jo? A to je postoj, který skutečně nikam moc nevede. Jo? Jestliže já se bavím se svým sousedem, ať je věřící nebo nevěřící nebo jinak věřící, a já už předem vím líp než on, protože on si myslí, že raz, dva, tři, ale já ve skutečnosti vím, že to, v čem on se plácá, je tak a tak. A jako, co si budeme povídat, jako my křesťané máme k tomuhle sklon, jo? Vidět lidem do talíře. Jo? On říká, ale ve skutečnosti. Jo? A já si nemyslím, že úplně takhle je to myšleno v té Bibli, když je řečeno, že všichni zřešili a tak dále, že to teda znamená, že my máme mít ten postoj, že když s někým mluvíme, takže do něj vidíme jak do křišťálové koule a víme líp, v čem je jeho problém, než on sám to ví. Jo? Každopádně se velmi těžko navazuje přátelství s takovýmhle postojem. Jo. A tohle je podle mě dost masivní a zásadní překážka toho dialogu. Vedle takových těch překážek, že se vlastně bojíme, jo. Protože ve skutečnosti nevěříme tomu, čemu věříme, tak se bojíme, že když se otevřeme tomu, čemu věří někdo jiný, tak se z nás stane hinduista nebo marxista. A tak se tomu radši vyhýbáme a hledáme na tom mouchy, protože máme strach, že se provalí, že nemáme pravdu. A to je problém, protože to není žádná víra, tohleto. Že jo? To je dokonce opak víry. Dobrá. Jestliže rozumět tomu druhému líp, než on rozumí sám sobě, je opravdu problém v dialogu, tak potom ti, kteří říkají, my máme pravdu a vy máte smůlu, i ti, kteří říkají, my máme pravdu a vy za to nemůžete, že ji nemáte, i ti, kteří říkají, my máme pravdu, vy máte pravdu, oni mají pravdu a všichni ostatní mají taky pravdu, tak se dopouštějí přesně tady té chyby, protože oni od začátku rozumí tomu druhému líp, než on rozumí sám sobě. Ti první jsou exkluzivisté, ti druzí jsou inkluzivisté, ti třetí jsou pluralisté, jestli máte rádi cizí slova. Ale všichni vlastně se v tom dialogu nemají co dozvědět vůbec. Na co? Teď jako vědí předem líp než ten druhý, co od něj můžou čekat. A to je problém, že to není dialog. Že? Takhle, když přistupujete k někomu ze svých blízkých, ke své manželce a i ke svému dítěti, že předem víte líp než ono, jako co můžete čekat, tak to je problém, to není vztah. Že? Takže možná ta odpověď leží někde jinde. To je důvod, proč jsem dopoledne mluvil o tom, že asi není nejlepší se snažit za každou cenu vybrat. My, kteří jsme takový přísní a strozí, tak zůstáváme věrně v tom. My máme pravdu, vy máte smůlu. My, kteří jsme takový měkcí a laskaví a vstřícní, tak a přejeme těm ostatním, tak říkáme, my máme pravdu, to jo, ale vy za to nemůžete, že ji nemáte. Nevědomost hříchu nečiní. A my, kteří jsme takový postmoderní a takový jako otevření a prostě free, tak říkáme to třetí, my máme pravdu, vy máte taky pravdu, vy máte taky pravdu, Ježíš je spasitel pro nás, pro vás je to Buddha, pro ty další je to Mohamed, nebo prostě jakkoliv. Mohamed není chápán jako spasitel, ale to je jedno. No ale všechny tyhle systémy, všechny tyhle teorie nakonec prostě zasazují toho druhého do nějaké šablony, nadspou ho do nějakého kopita a v podstatě už on nemá čím překvapit. Jakoby. Protože vědí předem jako líp než on, o co jde. No dobře, tak tohle jsou problémy a úskalí, tak jak by to teda mělo být podle vás? Co myslíte? Když se potkáte s buddhistou nebo s muslimem. Pozdravíme se a jdeme dál. Ano, to je tož mě nepřekvapuje od bratra Slepánka. Má někdo nějaký názor? To je velmi dobrá myšlenka, myslím si, jaksi poučením pro nás nejenom v mezináboženském dialogu, ale i co se týče evangelizace. Jo? Abychom nepostupovali metodou pojišťovacího agenta, který nejdřív musí přesvědčit toho člověka, že se chce nechat pojistit a potom ho teprve pojistí. Čili který nejdřív vyvolá poptávku, která neexistovala, aby potom mohl prodat svoje zboží. Jo? A já si myslím, že skutečně někdy máme mít trpělivost a někdy není chvíle pro to, aby jsme vybalili to svoje nádobíčko. Že? Někdy je prostě spíš čas pro to, aby jsme se skamarádili a bavili se o fotbale spolu. Že? A ono dojde na ty důležité věci řeč. Dobře, ale tak tady se potkáváme s lidmi, kteří jsou otevřeni duchovním věcem, kteří jako to berou vážně, což je výhoda, jo, kteří nás neodbíjí, ale prostě z náboženství mi dej pokoj. Ale na jakých rovinách se s nima můžeme potkávat? Jo? Tak těch rovin je několik. Úsměv na tváři některých z vás ohledně toho, co se děje za mými zády, mě trošku znervózňuje, takže se otočím. Děkuju, tak já jsem se předem s Petrem dohodl, že mi přihraje tady tu nahrávku na smeč. Často jste se možná setkali s tím, že mezináboženský dialog to je takové to pro ty intelektuály. Pro tu hrstku nadšenců, kteří prostě se rádi zabývají zbytečnými věcmi. Že? Dneska víc a víc je to skutečně tak, že to není otázkou zda, ale otázkou jak. Ozvlášť, když chápeme dialog ne v nějakém úzkém smyslu, nějaké konference, kde se prostě zdvořile o něčem debatuje, ale jako koexistence, jako spolužití, jako prostě jaksi způsob, jak obývat jednu zeměkouli. Jo? Protože lidstvo má jenom jednu budoucnost, a sice společnou. Že jo? To znamená, jako prostě není to tak, že mají buddhisté jinou budoucnost než křesťané. Jo? Teďka nemluvím o tom, co bude po smrti. Jo? Teď to vůbec ne. Teďka mluvím o tom, jakým způsobem budeme spolu žít, vycházet. Jo? Příklad z té Velké Británie, kde to je hodně pestré, to jakoby dobře ilustruje. Tam skutečně najdete v Londýně ulice, kde je mešita, synagoga, katolický kostel a možná za rohem je hinduistický ašram. A teďka je velká otázka, jestli někdo někomu bude prostě sprejem malovat hákový kříž na zeď synagogy, jestli si budou dělat na schvály, anebo jestli se dohodnou, jak budou parkovat auta. Nebo jestli se nedohodnou, jak budou parkovat auta. Nebo ve Francii, kde je docela dost Arabů a taky docela relativně dost Židů, tak je docela dost základních škol, kde se prostě spolu hrozně mlátěj mezi sebou. Jo? A co s tím teďko? A to nejsou umělé problémy. To není nějaká akademická záležitost. To je otázka, jak žít jako křesťan, jak žít jako svědek Kristův, jak žít jako ten, kdo je vděčný za spasení, které dostal, jak jsme o tom mluvili před chvílí. Tváří v tvář té výzvy, kterou znamená, že jsou tady jiní, kteří věří něčemu úplně jinému. Tak jeden způsob, ten asi ne úplně šťastný, je říct, no tak jako já jsem křesťan, tak ty jsi buddhista a každý ať je spasen podle svého vlastního vkusu. Je? To existuje jako jeden dokument a ani to těm pánům nepřišlo legrační, ve kterém je jakoby náboženská svoboda zaručená tak, že každý ať je spasen podle svého vlastního vkusu. To znamená každý podle toho, jak prostě je nastaven esteticky, ať si po smrti jde do toho svého nebe. Jako kdyby to šlo takhle, jo? Prostě po té smrti je to, co tam je, a ne to, co já bych chtěl, aby tam bylo. Že? Ať jsem, kdo jsem. Takže, roviny mezináboženského dialogu, jo? Abych navázal na to, na co se ptal Petr. Věroučný dialog, spirituální dialog, etický dialog a dialog života. Věroučný dialog. Důležitý kvůli té informovanosti. Jo? Protože obvykle ty jednotlivé náboženské tradice hýčkají naprosto zkreslující stereotypy o těch druhých. Jo? Křesťané se křtí nahatí a tak dále, známe to z počátku církve, že se o nich říkalo, že prostě kdo ví, co se tam děje, oni se tam vždycky zavřou, jo? Prostě takhle, tak prostě lidi mají rádi techtle mechtle, že? A vyprávět o těch druhých takové nějaké choulostivé detaily, to je prostě oblíbený sport. A dělají si to vzájemně i ti věřící, jo? Jinak věřící. Takže ten dialog věroučný je hodně důležitý pro to, aby jsme teda věděli, čemu skutečně ten muslim věří. A ne čemu my chceme věřit, že on věří. Jo? Ale většinou dneska čím dál tím obvyklejší je skepse ohledně toho, že by se na té věroučné rovině ty jednotlivá náboženství mohly dohodnout na nějaké schodě, na nějakém synkretickém pannáboženství, nějakém islámo, žido, křesťano, hinduismo, buddhismu. To je sice pěkná, i když ne moc představa, ale je to zřejmě úplná blbost, prostě nejde to. Jo. Jako je to nemíchatelné podle všeho. Jo? Nebo ještě se to nikdy nepovedlo. Nejvíce to povede těm, kteří už vlastně ničemu nevěří, takže jsou to bývalí židé, bývalí křesťané a bývalí muslimové a ty se docela často dohodnou, ale tak maximálně můžou založit něco nového, že jo? Nějakou sektičku. Takže věroučný dialog. Jo? Je potřeba vědět o jeho mezích, ale vzájemná informovanost je dobrá. Spirituální, no, tak to je docela oříšek. Že jo? Společná meditace ve svatovícké katedrále. Co? A nebo v OSN, jak je ta místnost, kde se sejde ten buddhista, ten hinduista, ten křesťan, ten žid a ten muslim a teďka začnou společně meditovat a společně se modlit směrem, každý ke svému pojetí Boha, tam je nějaký ten betonový špalek, do kterého si každý má představit to, jak chápe Boha, nebo božství, nebo absolutno, nebo transcendenci, nebo jo? A teďka teda spolu nějak se modlí za mír třeba, nebo za něco takového neškodného, jako je, aby se lidi měli dobře, jo? Nebo něco takového. Jo? Tak to neuděláte chybu, ne? Se modlíte za to, aby se lidi měli dobře. Tak co vy na to, přátelé? Jo, nebo ne?
Není tam nikdo tebná vlastně, jenom jakýmsi symbolem celé země?
A proč se na to ptáš?
Ne, tak jako pro mě, jako rozumíš, že prostě...
Ne, to je špatná otázka. A je pro mě. Já to neuznávám. Ne, povídej. Symbolem jednoty celé země, jako jo.
Jednoty, prostě na té zemi prostě se modlí, jo. A modlíme se, máme částečně jakoby prolínající se, dejme tomu, zájmy nebo prosby. A že proč teda ne v té jedné místnosti?
Jasně. Jasně, ano, tak to je geniální shodou okolností. Mě překvapuje, že to říká zrovna bratr Slepánek. Tak jako rozsekal by je mečem na Maďaru, že jo? To jako celkem on... ne. Já si myslím, že to, co říká Petr, je skutečně shodou okolností pravda, že je totiž velký rozdíl mezi tím modlit se vedle sebe a modlit se spolu, jo? I papež Jan Pavel II., který svolal to modlitební setkání do Assisi za mír v roce 1986, pak to mělo pokračování, tak velmi kladl důraz na to, že tím naprosto nechce říct, že se všichni obracejí k jednomu absolutnu, kterému někdo říká Brahma, někdo jiný Nirvana, někdo jiný Otec, Syn a Duch Svatý, někdo jiný Allah. Že se modlili spolu, pardon, že se modlili vedle sebe, ale ne spolu. Že se neupínali k témuž, jo. A docela ten problém totiž, který vzniká, je, že novináři to vždycky takhle pochopí. Že tím symbolicky dávají ti účastníci najevo, že Nirvana je jiné jméno pro Ježíše Krista. Jo? A nebo že Allah je jiné jméno pro velkého tuleně, kterého uctívají Eskimáci, nebo já nevím co. Jo? Že to jsou různá symbolická označení toho nějakého abstraktna, absolutna. Jo? A to skutečně vůbec nemusí být takhle myšleno. Jo. Samozřejmě dál je sporné, jestli by se to mělo dít, ale jako každopádně je něco jiného modlit se vedle sebe, protože to jinak, že jo, přijdete do výtahu a tam je někdo, o kom nevíte, že je muslim a nevíte, že se zrovna modlí a zrovna uděláte tu chybu, že se taky začnete modlit a už se modlíte spolu. Jo. Tak to byste potom museli mít nějaký radar, aby vždycky, když míjíte na ulici nebo někde v autobuse někoho, kdo je zároveň věřící nějak a zrovna se modlí, tak abyste vypli. Že jo? A neudělali tu chybu, že byste se infikovali tím, že byste se taky začali modlit. Že jo? Tak takhle to myšlené není, samozřejmě. Jo? Jak nás správně upozornil. Určitě, to je jiné, než jak někteří myslí některé typy společné meditace. Jo, ale zase je otázka, jestli ta společně svolaná akce je vnímaná, přinejmenším je to něco jiného zase ještě, je vnímaná jako, že se společně modlíme k témuž absolutnu, než že je to jakoby symbolické gesto toho, že nebudeme prostě si vzájemně po krku, ale že se vedle sebe modlíme, aniž bychom tím chtěli říct, že je to relativní, jak vlastně pojmenováváme to absolutno. Jo? Protože takhle to skutečně nebylo myšleno ani v té Assisi. Přestože to tak prakticky všichni novináři pochopili. Jo? A takhle to komentovali. Jo? Já osobně, jenom abych teda odkryl karty, já si nemyslím, že ten spirituální dialog je zrovna ta nejšťastnější volba. Jo? Nemyslím si na druhé straně, že se tím člověk teda duchovně nutně infikuje, že prostě tam začne do něj proudit nějaké něco negativního. Pokud se jako on sám modlí teda k Otci v Kristu, jo, tak si nemyslím, že by to fungovalo tak, že já nevím, když misionář, který na křesťanském semináři pro budoucí misionáře v muslimských nebo buddhistických zemích jde na návštěvu do mešity se svými studenty a nebo do buddhistického nějaké svatyně a jsou tichými svědky tamní bohoslužby, jo, tak si nemyslím, že to znamená nějakou infekci, jo, nebo že tam na ně přeskočí nějaký virus. Jakoby, jo. Že to je trošku takové možná někdy až pověrečné se takhle na to dívat. Jo. A naopak, já nevidím teologický důvod, když jsem otevřený teda o tom debatovat, proč nepozvat buddhistu do křesťanské bohoslužby. Jo. Ne, aby tam dělal nějaké čáry máry, jo. Ale pokud má zájem, zajímá ho to, tak aby byl teda tichým svědkem toho, jak se křesťané modlí. Jo. Aby to bylo pro něj svědectví, aby to zakusil. Byť i s tím já jako křesťan se svojí konspirační teorií doufám, že tam bude dostatečná hustota Ducha Svatého v tom kostele, že ho to nějak prostě jako natrkne, jo, nebo prostě, že to na něj nějak zapůsobí. Jo. To jako naopak bych řekl docela jako, proč ne? Jo. Tak stejně tam pozveme toho ateistu, nebo člověka, kterého neznáme, že jo, nevyhodíme ho, protože jsme ho tam nikdy neviděli. A co my víme, co je zač? Jo. Takže takhle jo, ale společné akce mně připadají takové divné a hlavně to skoro vždycky je nepochopené. Skoro vždycky je to pochopené jako gesto, že vlastně my, jedna planeta Země, každý jinou formou nakonec, jo, že to je takové to humanisticko, new ageácké, rozbředlé, bažinovité a tak dále. Jo. To mi přijde, že je téměř nevyhnutelné, aby to takhle vyznělo, když se to koná. Dokonce i to, že se konalo něco ve svatovícké katedrále. Ani se tam třeba nemodlili, jenom se tam bavili. Jo. Ale to, že to bylo v kostele, tak už bylo chápáno jako multireligiozní vlastně synkretistická bohoslužba. Jo. Takže já mám jako takovou zdrženlivost vůči dialogu na spirituální rovině. Jasně, no. No, to je jako když Pavel v Římanům 14 říká, no tak jestliže prostě určité moje chování bude vykládáno většinou lidí jinak, než já to myslím, tak já to prostě nebudu dělat. Já mám svobodu si to odříct, protože prostě když vím, že 9 lidí z 10 by to pochopilo špatně, no tak já to nebudu dělat a hotovo. Jo, to mi přijde, že jako dává smysl v tomhle kontextu. Ovšem o to víc bych se jako přimluvil za dialog, který vlastně někteří považují za nepřímý. A to je ten třetí druh a vlastně i ten čtvrtý. A to je ten etický dialog. Jo? To jest, obzvlášť v zemích, kde je to velmi naléhavá potřeba, já nevím, křesťané v Nigérii například, jo? Kde prostě HIV je strašlivá prostě pohroma. Jo? Tak nějakou dobu přemýšleli o tom, jestli můžou spolu s muslimy, umírněnými, mít takový projekt prevence a AIDS a šíření teda té nákazy typu ACET, s tím, že mají nějaké materiály, ve kterých, protože každý Nigeriec je věřící, jo, buď muslim nebo křesťan, tak je tam i odkaz na boží řády a na boží prostě jak si principy, ne nutně explicitně Korán nebo Bible, ale prostě boží vůle. A jestli je přípustná spolupráce na vlastně humanitárních projektech. Jo? Jestli můžou bok po boku, rameno na rameni, prostě hinduista, buddhista, křesťan, prostě pomáhat lidem, kteří hlavně potřebují, aby jim někdo postavil barák, který jim spadl. A to není nic teoretického. Na Zemi je mraky míst, kde je přesně tohle ten problém. Jako, jo? A nebo když jeden můj přítel, který je Žid, nebo přítel, my jsme párkrát si docela fajn popovídali, abych to nepřeháněl, Francouz, je učitel na jedné základce a je jedna jeho kolegyně, učitelka je muslimka a oni spolu napsali knížku o tom, aby ty židovské a muslimské děti se prostě nemlátily. aby ti muslimové neříkali o židech to, co není pravda, aby ti židé o muslimech neříkali to, co není pravda, aby se nějakým způsobem naučili žít vedle sebe jinak, než že prostě na sebe čekají za rohem a rozbijí si hlavy. Jo? A tohle je jakoby vlastně určitý druh nepřímého dialogu, kdy nejde o výměnu věroučných obsahů, ale jde o to, jak spojit síly se všemi lidmi dobré vůle, abychom, jak říká jeden teolog, svým potomkům přenechali obyvatelnou planetu. Jo. Nebo abychom prostě spojili síly, co se týče věcí, jako je hlad ve třetím světě, nebo tam, kde není penicilín. Jo. A skutečně to někdy je tak, že křesťané stojí před tou výzvou, jestli spojí síly s těmi, kdo věří něčemu jinému nebo nevěří vůbec ničemu, a budou ne na základě nějakého sekulárního humanismu nebo nějakého prostě opouštění křesťanské slanosti, ale na základě pověření všech křesťanů, aby uplatňovali hodnoty Božího království. Láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota nebo spravedlnost, pokoj a radost, aby uskutečňovali, uplatňovali a vnášeli do společnosti hodnoty Božího království a tím připravovali, jak říká jeden teolog, jeho eschatologický příchod. Tím mu jako šli naproti. Jo? A spolupracovat na tom je možné i s někým, kdo třeba nevěří tomu stejnému jako my. To bych se přimluvil, že dává smysl. Jo? Dokonce asi jste slyšeli, že nedávno byl podepsán dokument proti eutanázii. Slyšeli jste o tom? V Česku? Protestní dokument proti eutanázii, který podepsali křesťané, Ekumenická rada církví a biskupská konference, židé a muslimové. Jo? Čímž nikdo nechtěl říct, že vlastně každý věří vlastně ve variantu toho samého. Ale prostě jsou tady tři zájmové skupiny, které mají shodou okolností stejný názor na eutanázii. Tak prostě, aby měli větší váhu ty hlasy, tak se podepsali všichni. A prostě takovýmhle způsobem se potom obrátili na vládu jako společně. Jo? A otázek tohohle druhu přibývá samozřejmě. Jo? Kdy jsou všechny náboženské komunity v daném státě jakoby spojovány podobným pohledem na nějakou otázku politickou nebo sociální nebo etickou oproti té sekulární většině, která na to má jiný názor. Jo? A to je moje otázka do diskuze nebo slovo do pranice. Co si myslíte o takovéhle spolupráci, o takovémhle dialogu? Jo? Teďka mám na mysli křesťany, kteří to nedělají proto, že nemají co dělat troupama, ale kteří to chápou, jako že to je naplňování a uskutečňování hodnot Božího království. Že to je způsob, jak posouvat to, jak to vypadá na tomhle světě, směrem k tomu, aby se to víc podobalo tomu, jak chápeme Boží království, jak chápeme Boží řády. Samozřejmě celý tento svět leží ve zlém. Tohle by bylo naivní si myslet, že se to povede proměnit společnost v ráj na zemi, ale pořád si můžeme vybrat, jestli to necháme úplně plavat, nebo naopak, jestli teda to budeme ještě zhoršovat, anebo jestli v rámci svých možností a sféry svého vlivu budeme chtít to posouvat tím dobrým směrem. Tak co myslíte? Že to je nutný. Souhlasím. Možná jste slyšeli, já už jsem to zmiňoval včera, to mě vždycky udělá hroznou radost, když čtu o tom, jak v Indii, mezi indickými muslimy, mezi těmi nemnohými indickými ateisty, tam skoro nejsou, má křesťanství automatickou asociaci se zdravotnictvím. Prostě tam to skoro prostě okamžitě naskočí. Jo? Křesťanů je tam hrozně málo, prostě Indie je obrovská, křesťanů je tam méně než 2% a 20% indické zdravotní péče je poskytované křesťany. Je to mnohonásobně větší procento úplně v disproporci s tím objemem té křesťanské komunity. To znamená, ti křesťané musí spolupracovat s Indy, s hinduisty, s indickými muslimy. Musí na těch klinikách prostě nějak se spolu dohodnout, jo, protože to je jaksi ta většinová společnost, ale mají tady tu ohromnou jako prestiž nebo pověst, jsou solí a světlem tady tím úžasným způsobem. Jo. A bojím se trošku, že kdyby se chtěli za každou cenu udržet teda netknutě jakoby bez kontaktu s těmi jinověrci, tak by to naprosto nebylo možné, to by nešlo. Jo? Už jenom proto, že to musí jako vypapírovat ty kliniky, že jo, a ty doktory a to všecko. Jo? A tohle je ten třetí, ten etický rozměr dialogu, který si myslím, že nejenom, že je doporučení hodný, že je biblicky a teologicky naprosto v pořádku, ale že to víc a víc bude výzva pro křesťany, aby do toho vstupovali. Jo? I tady u nás. Jo? Každý z vás, pokud někdo z vás prožije povolání do misie někam mimo Českou republiku a Slovenskou republiku, a co je tady ještě zastoupeno, no tak bude v situaci, kdy bude mít sousedy, prostě, kteří věří něčemu úplně jinému. Že jo? A bude se s nima snažit nějak navázat přátelství, rozhovor, dialog. Včetně tedy té čtvrté roviny, té komunální, někdy se tomu říká dialog života nebo dialog komunální, což je vlastně jenom místní, konkrétní aplikace toho etického dialogu, kdy nejde o nějaké národní nebo mezinárodní roviny spolupráce, ale kdy jde o to, že rodiče věřících dětí z několika různých tradic dohromady napíšou petici do místní základky, že nechtějí, aby tam byl stánek s pornografickou literaturou za rohem. Jo? Nebo prostě spolupráce tohohle druhu. Kdy jsou to zájmové skupiny, které mají některé sdílené hodnoty? Aniž by to znamenalo kompromis, aniž by to znamenalo prostě, že se zříkají své slanosti a své jedinečnosti. No a jaký je teda, přátelé, vztah? To je velká hádanka. Jaký je vztah mezi dialogem a misí? Tak když máme pěstovat tyhle přátelské vztahy, když máme pěstovat tuhle spolupráci v oblasti společných zájmů, no tak jak je to teda se zvěstováním evangelia? Jo? Nepřinesl jsem pokoj, ale meč. Kdo to řekl? Albert Einstein. Nikoliv, řekl to pán Ježíš, že? Nepřinesl jsem pokoj, ale meč. Postavím matku proti dceři. Tchýni proti snaše. To ani není potřeba, že? To většinou funguje samo. Ale víš, to tam není teda v Biblii. Tak jak to je ve vztahu mezi dialogem a misí? Je to důležitá otázka. Světová rada církví vydala dokument, který se jmenuje Dialog a misie, protože se o tom hádali. Římskokatolická církev vydala dialog, který se taky jmenuje Dialog a misie, protože se taky o tom hádali. A evangelikálové vydali dokument, který se jmenuje podobně, protože taky o tom byly spory. No tak dialog nebo misie? Byli takoví radikálové, kteří říkali, doba misie pominula. Doba evangelizace, té arrogantní, monologické evangelizace je dávno pryč. To je přece monolog, ta evangelizace. Tak chceme-li dialog, tak žádná evangelizace. Je rozhovor, společně se dobíráme k pravdě. Ne. Ne. A jak to teda je? Jaký je vztah mezi zvěstováním evangelia těm, kteří věří nějak jinak, a dialogem a spoluprácí, jak jsme o tom mluvili před chvílí? Nemělo by to jít ruku v ruce. A na to už jsme zvyklí, že tady z té strany přicházejí ty správné odpovědi, které mám vždycky na dalším řádku tady ve svých poznámkách. Jak ruku v ruce? Tak tomu přestávám věřit. Jak ruku v ruce? Vyrovnání lásky a pravdy. Buďte pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáte v Krista. Že? Ta dvojice úžasná pravdy a lásky. Že? A jak konkrétně? Mhm. Mm-hmm. Jo, určitě. Tak jako tohle je postřeh, který čím dál tím dál zaznívá od misionářů, kteří působí v zemích, kde jsou jako křesťané v malé menšině. Tak říkají přesně tohle. Jako jo. My pokud s těmi lidmi nepovedeme dialog, my jim nerozumíme. My vůbec nevíme, kde jsou a my jim budeme dávat odpovědi na otázky, které oni nekladou. Jo, jako jak měl ten pán na pochodu pro Ježíše na svém autě, které si tam zaparkoval, tu nálepku Jesus is the answer. Ježíš je odpověď. A někdo mu tam fixou připsal and what's the question? Jako a koho to zajímá? Prostě, a kdo se ptá? Nebo jako na jakou otázku? Jo? A to je hrozně často případ, že, jo? Že my jsme agenti s teplou vodou, že jo? Nebo pojišťovací agenti. My se snažíme vyvolat potřebu, vyvolat poptávku v lidech, kterou nemají, aby jsme jim potom prodali to svoje zboží. Jo? Než aby jsme trpělivě, laskavě a otevřeně je pozvali do svých životů a teprve se dozvídali, jaké mají vlastně potřeby. Jo, to nám musí říct oni. Jistě, tak mají potřeby spasení v Kristu a odpuštění hříchu. To je pravda, tomu věřím. Jako jo. Ale jednak to tak třeba nevidí a jednak jakoby odkud začít rozmotávat tu nítku, aby jsme jim smysluplně jaksi sdělili tu naději, kterou máme, aby to pro ně nebyla čínština, aby to prostě pro ně nebylo abrakadabra, nesrozumitelné, tak my je musíme poznávat. My si musíme dát tu práci opustit svou slávy říš toho takové své křesťanské subkultury a jak si sestoupit na tu úroveň, kde ti lidi jsou. Že? A to nejde jinak než dialogem. Jo? Misionáři dneska říkají, my jsme udělali tolik chyb, my jsme udělali tolik zbytečné paseky, nedorozumění, když jsme prostě hlava nehlava jako těm lidem říkali, v čem je jejich problém. A jaké je řešení toho problému? Oni prostě koukali, jako, cože? A, ano? Určitě, no tak jako dokud se ti, kteří utvářejí zákony, nezačnou ptát Romů, jak vnímají svoji situaci a svoje potřeby a jak bys to představovali, no tak dokonce i ti, kteří to myslí dobře, možná ti, kteří to myslí dobře, udělají nejvíc toho zla, že jo? Protože dějiny jsou plné hororů způsobených lidmi, kteří to mysleli dobře, že jo. Člověk nikdy nekoná zlo tak důsledně a svědomitě, jako když ho koná v souladu se svým svědomím. To je určitě pravda. Dobře, tak dialog jako předpoklad misie, dialog jako naslouchání, abych prostě nemluvil tatarsky, jo, k těm lidem. Všem dialog taky může být formou misie. Jo. V Biblii my to tak nevidíme, protože to je přeložené z řečtiny, ale v Novém zákoně se na mnoha místech mluví o Pavlově rozhovorech s Židy a s Pohany a je tam použito slovo dialogizomai. Je tam použito řecké slovo, které znamená vést rozhovor. Ne jenom prostě raz, dva, tři, tady to máte. Jako jo. Ale tak, jo. Podívejte se na Ježíše, on se většinou ptal. Jo. Taková sokratovská metoda. On většinou už se s někým setkal, tak se ho zeptal na něco. Jo. A ten člověk často jako a jednou poprvé uviděl něco v jiném světle, protože ta otázka byla dobře položená, ale prostě jako často to začalo tím, že se Ježíš na něco zeptal. A v tom dialogu samozřejmě, pokud má být ten dialog podmíněný tím, že budeme zdvořile si na sebe usmívat a vizujeme si svoje křesťanské boty, aby jsme vešli do té svatyně toho dialogu, a jako jenom ne prostě evangelium, to je prostě urážlivé, nebo tak vůbec nechápeme, o co v tom dialogu jde, protože my přece chceme pokorně a pozorně a upřímně naslouchat, když nám ten buddhista nebo muslim bude chtít vyprávět o tom, čemu věří a proč tomu věří. My to budeme brát vážně, ne, že budeme čekat, až se nadechne, přestane na chviličku mluvit a my honem tam skočíme, aby jsme mu řekli tu svoji polivčičku, že? My budeme pozorně naslouchat, ale budeme očekávat v tom přátelství a v té důvěře, že tak jako chceme opravdu slyšet to, jak on ty věci vidí, tak on bude taky chtít slyšet to, jak to vidíme my. Protože jestliže evangelium nemá místo v dialogu, tak k čemu ten dialog vést vůbec, jo? To se stalo několikrát, že křesťané v takové té špatně pochopené zdvořilosti mluvili třeba s buddhisty o transcendenci a o posledním základu a zdroji bytí a o nejhlubší podstatě existence a o prostě takovýhle, o absolutnu. No a potom nakonec ti buddhisté tak nějak se osmělili a řekli těm křesťanům, jestli by jim aspoň trošku něco neřekli o Ježíši Kristu, že by je to docela zajímalo. Jo, jestli by teda jako nemohli taky zavést řeč na to, co je podstatný pro jejich víru. Jako, jo. Jako transcendence je docela fajn, jo, ale tak jako třeba by bylo, nebylo od věci, kdyby teda ti křesťani řekli prostě jako to, čemu věří, to, co je slaný, to, co je zvláštní, to, co je divný na tom křesťanství. To, co je obohacujícím způsobem divný, jako jo. No, protože o transcendenci se dá toho natlachat, že jo, to prostě, to snese všechno, že jo, ta transcendence, ona se nedá chytit, že jo, tak jako absolutno do toho nacpete úplně všechno. Takže dialog jako forma misie, jako prostředí pro sdílení té naděje, kterou máme, jako možnost zvát k té naději, kterou máme, jo, tak prostě jako proč se za to stydět? Jo? Pak je tady ta možnost dialogu jako předpokladu spolupráce, kdy více než slovy, činy, člověk teda žije tu naději, když prostě spolupracuje s tím druhým na něčem, na čem jim oběma záleží. A i to je vlastně zvěstování evangelia ne skutkem a jazykem, ale ne slovem a jazykem, ale skutkem a pravdou, jak říká 1. Janova. Možná jste slyšeli, že mnozí křesťané, kteří se dlouhodobě a dohloubky potkávají se stoupenci jiných náboženství, že jejich zkušenost, kterou si odnášejí z toho dialogu, překvapivě, velmi často, je zahambení. Že když slyší, jak se ten muslim, jaký má muslim vztah ke svaté knize, nebo jak se ten buddhista modlí, nebo jak ten hinduista bere vážně tu svoji víru v duchovní svět, tak velmi často ten křesťan prostě zavrtí hlavou a řekne teda jako hamba mi. Jako jo. Já, který věřím, že teda v Kristu se stalo to rozhodující a hlavní, jako kde je ta moje zbožnost, jako kde je ta moje odevzdanost, kde je ta moje horlivost, ta moje opravdovost. Když tady ten můj přítel, který věří něčemu, co není tak úplně podle mě pravda, a jako strčí mě do kapsy. Co já mu budu nabízet, když on je prostě mnohem dál než já? V řadě věcí. Jo. Teďka nemám na mysli jako v té věrouce, ale v tom, jak to opravdově žije. Jo. A to je ta rovina dialogu jakožto sebepoznání. Spousta lidí říká, možná jste zažili, že když já jsem nikdy nebyl moc vlastenec, tak nějak jako česká vlast, nic moc teda mi to jako neříkalo, až jsem vycestoval do Německa. A najednou poprvé, když jsem byl mimo, tak se mi začalo stýskat a tak jsem objevil svoje češství. Jako kdyby člověk nahlédl sebe sama teprve, když jakoby vycestuje někam jinam. Jo. Jako kdyby získal nový vztah ke své identitě tím, že jakoby jí nahlídne zvenku, očima toho druhého. A tohle často ten dialog člověku přinese. Jo. Že objeví ty pozapomenuté rozměry a hlubiny a poklady té své vlastní tradice až teprve díky tomu rozhovoru. To říká spousta křesťanů, kteří se zabývají dialogem. A nejenom zahambení, ale prostě povzbuzení k tomu, aby člověk teda to bral trochu víc vážně, tu Biblii a tu modlitbu a tak. A poslední, a tím skončím, protože se vrtíte čím dál tím víc a já jsem čím dál tím víc uražený, je myšlenka, kterou jsem našel u jednoho moudrého křesťana, kterého si vážím. a který říká, dejť nakonec dialog, rozhovor, otevřenost, natažená ruka směrem k tomu druhému, to je podstata toho, co znamená křesťanství. Když máme zkrátit to, co znamená křesťanství do jedné věty, tak jsme tu pro ty druhé. O tom to je. Když nakonec Bůh, ve kterého věříme, je jeden velký dialog. Otec, Syn a Duch Svatý. Ve věčném jakoby dialogu. A my jsme pozváni do toho dialogu a my jsme pozváni, abychom tu dialogickou nebo tu otevřenost směrem k druhým, abychom v ní pokračovali, jsme v tomhle hnutí nebo v tomhle proudění, nebo jak to chcete nazvat, prostě jeli dál. Takže dialog jako způsob existence. Když se podíváte do dějin křesťanství, tak docela dlouho se vedl ten dialog teologie a filozofie. Když se to křesťanství potkávalo s tou řeckou vzdělaností. Pak se vedl docela dlouho, několik staletí, dialog teologie a vědy, přírodní vědy, nebo víry a vědy. A to křesťanství prostě jako kdyby v jednotlivých etapách dějin církve vždycky se tak jakoby dialogicky potkávalo a vzájemně poměřovalo a někdy hádalo a někdy zase směřovalo s filozofií, s vědou, s psychologií v poslední době, dneska s ekologií možná. A čím dál tím víc s těmi jinými náboženstvími, jako kdyby být křesťanem znamenalo být nakročený k dialogu, k otevřenosti. A to neznamená žádnou relativitu, to znamená jako vědět, kým jsem. Jo? Svým způsobem člověk si může dovolit tu otevřenost k dialogu teprve tím, když ví, že je zakořeněný v tom, kým je. Že tehdy si to může pustit k tělu, nemusí se bát a nemusí z toho utíkat. Že jo? Takže ti, co o tom píšou knihy, mluví o věrnosti a otevřenosti. Věrnosti Kristu, věrnosti tomu, kým jsme a zároveň otevřenosti, radikální otevřenosti každému nakonec, kdo o to stojí. No to já právě váhám. Já jsem maximálně se snažil vyhýbat cizím slovům a dost neúspěšně. A už vůbec teda jménům autorů. Tak v češtině. V češtině existuje kniha, která se jmenuje Teologie mimo křesťanských náboženství. Napsal ji jeden katolík, dobrý katolík bych řekl, Vladimír Boublík, a je tlustá, má více jak 400 stran a je o tom, jak se křesťan na základě Bible a na základě své víry může prostě vztahovat, nebo jaký může a má mít postoj ke stoupencům jiných náboženství. Ta jak má ani vyšla v karmelitánském nakladatelství v roce 2000. Takové ty fakt dobré knihy, které bych doporučil, tak to většinou je anglicky. Jo. Tak. Byl třeba před asi 3 lety u nás na návštěvě Harold Netland, který napsal asi 4 knihy o vztahu křesťanů k mimokřesťanským náboženstvím, které jsou super, ale nejsou česky. Ale ty 3 jeho příspěvky z té konference vyšly česky ve sborníku, takovém sborníku, který se jmenuje Křesťanství a jiná náboženství. Křesťanství a ostatní náboženství. A dá se to sehnat do dneška. Tak asi tak. No, ale já jsem napsal knížku, která je hrozně nesrozumitelná a nečitelná. No, ale to vám teda velmi upřímně nedoporučuji. Tak jako vzhledem k tomu, že stojí jenom 490 korun, tak ne. A má 15 stránek. Ne, tak. Já jsem byl okolnostmi přinucen se jednak těmhle věcma zabývat, to mě bavilo, ale napsat o tom habilitační práci. No. Takže je to asi tak čtivé jako habilitační práce. Tak to berte. Jmenuje se to Na cestě k dialogu. Ještě máš nějakou ještě horší otázku? Jestli nějaká je taková. víc autorů. Jako ono jich je asi 300, ale v češtině není skoro nic. Jako v češtině potom je ta série Hanse Kinga vždycky s nějakým religionistou, křesťanství a buddhismus, křesťanství a hinduismus, křesťanství a islám, křesťanství a náboženství Číny. No ale tam, jako, že Hans King je sporná, kontroverzní postava, některé ty jeho názory nejsou úplně, že bych to podepisoval. No. A Tomáš Halík nápodobně. Jo. Tomáš Halík třeba, některé jeho názory jsou zajímavé, ale je to velký zastánce a stoupenec spirituálního dialogu a společné meditace. Jo. A v tom já teda úplně nejsem jakoby s ním zajedno. Jo. Mně to přijde, že jako to nevidím úplně, jako ty důvody, které uvádí, mi nepřijdou úplně přesvědčivý. Jo? Protože nakonec je to, kdo nevěří, ať tam běží. Nakonec je to, zkuste si to a uvidíte, jak to ty lidi propojí na úplně jiný než slovní rovině. Jo? No, ale takhle mě lákali k mormonům. Mě říkali, no, přečti si knihu Mormon a ucítíš vnitřní teplo a potvrzení, že kniha Mormon je pravdivá. No, tak jako. Co? No jistě jsem to zkusil. Protože mi bylo 17. To už je dávno. Přátelé, chcete někdo? No? Právě, že nebylo, no. Jsem asi neměl tu správnou anténu. Já jsem odešel potom. Já jsem tam asi 3 měsíce chodil. Oni byli takový sympatičtí, chodili k nám na Gimplu, učili angličtinu. A já jsem neměl ani šajn o křesťanství a o ničem, o žádné víře, tak jsem prostě nějakou dobu tady se o to zajímal. No ale nedostavilo se vnitřní teplo, tak jsem opustil jejich řady. A docela mě nechali, jako. Ale před 3 týdny mi zatelefonovali, že mě našli v databázi. To je zajímavé. Přitom je to kolik? 15 let? Nebo kolik? No, to ne. Jo, 15 let to je. No, co pak tebe, ale pradědu tam mají. Jasně, no. Tak chcete někdo ještě něco poznamenat? Nebo ten jediný, já mám schopnost telepatie, to možná znáte, to je jeden z darů Ducha Svatého, telepatie. A jestli znáte ty komiksy, jak vždycky má někdo takhle nad hlavou takový mráček a v něm je to, na co myslí. Jo, a teďka prakticky úplně všichni máte takhle ten mráček a tam je napsáno oběd. A někteří, ti, kdo se víc trochu mračíte, tak už jdi pryč. Tak jako čas se nachyluje, budeme za chvilku jíst. Jenom bych nerad upřel tu možnost někomu, kdo by chtěl třeba teďko vyjádřit svoje negativní emoce. Nebo hořkost, anebo celoživotní frustraci. Prostě teďka je ta příležitost se postavit a začít křičet nějaké svoje názory. Co? Čemu se smějete? Nechcete nic k tomu dodat? Bylo to vyčerpávající. Dobře, tak. I to je zdvořilý způsob, jak někoho umlčet. Přátelé, moc vám děkuju za trpělivost, bylo to tady moc fajn. Děkuju i za to pozvání organizačnímu týmu a mějte se krásně. A kdybyste chtěli vědět něco víc o těchto věcech, tak za mnou třeba přijďte a já vás můžu odkázat na nějakou další literaturu a nebo prostě odpovědět na otázku, pokud budu vědět, kterou budete mít. Takže dobrou chuť.